Hej Louise.
Hej Vibeke. Vibeke, som ledere, så har vi jo ofte blik for medarbejdernes trivsel. Vi har også blik for opgaver og arbejdspres hver eneste dag.
Men hvordan står det egentlig til med din egen trivsel som leder? For når du selv er under pres, så bliver det sværere at skabe overblik, sætte retning og være den leder, du gerne vil være.
Ja, og derfor handler stressforebyggelse ikke kun om medarbejderne. Det handler også om dig som leder.
I onlineuddannelsen Stop Stress før den starter, får du viden og konkrete redskaber til at arbejde med både din egen og medarbejdernes trivsel.
Og det gode er, at onlineuddannelsen er gratis for dig som medlem af lederne, og du finder den på lederne.dk.
Og nu til lederhjørne.
Du lytter til Lederhjørne, en podcast fra lederstof.dk. I Lederhjerne gør erhvervspsykologerne Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Kreersen dig klogere på menneskehjernen og på ledelse. Tag med dem ind i hjerneforskningens verden, men også ud i det konkrete psykologiske arbejde hos ledere og deres medarbejdere. Og forstå, hvordan du kan bruge viden om hjernen, dens design, funktion og behov i din ledelse. Velkommen til.
Velkommen. Du lytter til Lederhjerne. Jeg hedder Vibeke Lunding-Kreersen, og jeg sidder her sammen med Louise Dinesen. Hej,
hej
Louise.
Hej Vibeke.
I dag skal vi tale om noget, de fleste ledere oplever før eller siden. Det er, når klager lander på deres bord, og pludselig så står man der, som den, der skal tage hele ansvaret for klagen eller den kritik, der rammer, uden at man nødvendigvis har været involveret i sagen.
Ja. Ledelse handler jo først og fremmest om problemløsning og problemhåndtering. Og klager har det jo også med at lande på lederspor, det har vi i hvert fald talt om, ikke Vibeke? Og vi ser jo den her, når vi kommer rundt, en stigende tendens til, at ledere skal håndtere klagesager fra borgere, fra medlemmer, fra kunder. En stigende tendens i ledelse.
Og så ser vi jo også, og der kan det ramme ekstra hårdt, det er der, hvor klager kommer fra medarbejdere. Det kan enten være, at klagen kommer direkte til ledelsen af afdelingen, men det kan også være, at klagen kommer som anonyme klager eller via whistleblower-ordninger. Ja. Det er jo så noget, man som leder skal
forholde sig. Ja, så rammer det ligesom ikke bare udefra, men nej, så er det også en selv, der lige pludselig bliver epicenter i sådan en kritik- og klagesag. Og det sker jo også nogle gange på trods af, at det ikke altid er lederen, der har skabt problemet. Men lederen bliver så enten den, der er i skudzonen, eller også den, der skal håndtere klagerne. Og det bliver lederen, der i sidste ende kommer til at stå på en eller anden måde, skal håndtere det der med klagesager. Vi har faktisk viden om klagesager i dag, og hvad der virker i klagehåndteringen. Det er jo noget, det vi skal tale om. Men rigtig mange arbejdspladser, og det er jo det, vi ser i øjeblikket, de har slet ikke et beredskab for klager, og nogen fælles ledelsespraksis. Og hvis man ikke så håndterer en klage godt, og man ikke har nogen fast praksis, så kan man meget hurtigt ende som syndebuk, og så er det, vi ser i ledelse, at man også tager de her oplevelser med hjem efter arbejde, fordi man ikke helt ved, hvad man skal gøre.
Ja. Jeg tænker, at du kender det også godt. Vi har begge to prøvet det, den der mail, man åbner. Ja. Og så kan man bare mærke, hvordan hele systemet bliver aktiveret. Og det er sådan set, uanset om klagen er rettet mod en selv, eller om det er rettet mod nogle kollegaer, som måske har leveret noget, som ikke var helt i orden eller noget andet, så mærker man, hvordan hele nervesystemet går i gang. Ikke?
Og det er jo den her følelse af, åh nej, hvad sker der nu? Og som psykologer ved vi godt, hvad der sker, for det er sådan rigtigt, du forklarer det så præcist, ikke, det der med, at det sådan flyder over ind i en, og man tænker, åh nej. Og det er jo den her trusselsrespons, der aktiveres i os, og vi får lyst til øjeblikkeligt at forsvare og forklare og afgrænse eller flygte langt væk.
Ja, man kan også bare håbe, det går væk. Hvis ikke jeg svarer på den her mail, hvis ikke jeg gør noget med den, så går den nok væk.
Men det ved
men
vi
det
godt.
Gør den ikke.
Nej, det er ikke en god strategi, det der med bare flygte.
Nej. Og vi lever jo også i en tid, der er også sket noget med klagekulturen, ikke?
Ja.
Så vi lever jo i en tid, hvor klager ikke kun går sådan direkte til den, det handler om, eller nærmeste leder. Man kunne sige, at det er noget, vi taler om, ikke? Vi lever i et indblandingssamfund. Så i stedet for at gå til den medarbejder, det handler om, eller lederen, eller chefen for den sags skyld, så ser vi jo også, at man går højere op. Man går måske til direktionen, man går måske til bestyrelsen, til borgmesteren. Og hvis det slår fejl, så har vi jo alle sammen andre virkelig gode steder, vi kan hoppe hen til. Man kan bare gå ud på de sociale medier.
Ja.
Hænge folk ud på Facebook, og man kan også, altså jeg mener, vi kender mange virkelig, virkelig dygtige journalister, og de har en meget vigtig opgave i denne verden, men dem de går man jo også til. Pressen.
De kan også blive brugt, ikke?
Kan blive brugt i spændende sager, som vi jo også nogle gange står i. Ja. Så vi møder mange ledere, der bliver nærmest bange for fejl og klager.
Ja.
Så den tid, vi taler ind i, er jo også sådan en tilbøjelighed til og en tendens til, at vi måske blander os mere, fordi vi har fået lettere adgang. Vi tager stilling, vi tager sager op, og vi bliver kritiske på nye måder. Det behøver ikke at være dårligt, men det har altså konsekvenser for de mennesker, der nogle gange også træffer beslutninger, der påvirker andre menneskers liv.
Ja. Og det siger jo noget om, at vi oplever, at der er nye betingelser for ledelse, og derfor skal vi også tale om den her stigende tilbøjelighed til, at lederen står i et arbejdsliv, hvor lederen skal håndtere klager, kritik, modstand. Vi har ikke nødvendigvis i samfundet længere tillid til den service og den viden og de ydelser, som vi tilbydes. Og hvis man ikke føler sig hørt, og heller ikke på de interne linjer, eller sådan i vores møde med lederen måske, jamen så findes der et eksternt rum, eller nogen chef, eller direktør, eller borgmester, man kan klage til. Og det betyder også i dag, at klagehåndtering bliver en kernekompetence i ledelse, og måske mere, end det var før i tiden.
Ja. Det har formodentlig altid været ret vigtigt, men konsekvenserne af dårlig håndtering er meget større i dag, end det har været tidligere. Når vi kommer ud steder, hvor at der har været utilstrækkelig eller måske decideret dårlig klagehåndtering, og lederne bliver ender som synderbukke i det, så er det typisk, fordi de har reageret for sent, eller de er blevet meget tekniske i stedet for relationelle, eller at de går i forsvar. Ja. Så de får faktisk ikke lyttet til, hvad det der ligger bag den klage, der er kommet.
Så vi ved noget om det her med dårlig klagehåndtering, og inden for forskningen i at viden om klagehåndtering, så findes der noget, vi kan blive ret glade for at kigge ind i, nemlig et håb, fordi klager faktisk kan rumme et kæmpe potentiale. Der findes et fænomen inden for viden om klagehåndtering, der kaldes Service Recovery Paradox, som er klagehåndteringsparadokset.
Man skal lige holde tungen lige i munden, når man siger det, ikke?
Men det findes. Men vi kan også sige det på dansk. Det er vel fair nok at sige, det er meget nemmere at sige på dansk, nemlig klagehåndteringsparadokset. Og det dækker over det her besynderlige, der er, at når vi oplever en fejl, der igen udløser stor utilfredshed, og vi så oplever som mennesker, at der bliver taget godt hånd om os, og der er et godt klagehåndteringsforløb, så bliver vi endnu mere loyale og tilfredse, end hvis vi bare modtog en almindelig ydelse. Altså hele det forhold, at nogen har håndteret vores klage godt.
Ja, så det her klagehåndteringsparadoks viser, at det virkelig betaler sig, at vi er gode til at håndtere klager. Fordi der kommer ofte noget godt ud på den anden side. Fænomenet er undersøgt af forskellige forskere, og klagehåndtering skaber jo som udgangspunkt unormale situationer, og i et psykologisk perspektiv sker der sådan en reciprocitet, altså en gensidighed. Det er den sociale forpligtelse, at man indgår i noget sammen for at gøre det bedre. Det vil sige, at når vi håndterer klagen sammen med den, som har klaget, så er vi faktisk fælles om at skabe et positivt outcome, også selvom man starter med at være utilfreds over den anden. Så den gensidighed, der opstår der, er med til at skabe øget tilfredshed og loyalitet. Og det er jo det, der er paradokset i det, ikke?
Og det er så vildt, ikke? Fordi der bliver lige før, man synes, der er noget smukt over kager her, når man så taler om selve håndteringen. Men det er jo selvfølgelig bedst at forebygge, men altså god og effektiv klagehåndtering kan også godt, ifølge forskningen i hvert fald, føre til øget virksomhedsomsætning. Altså man simpelthen som virksomhed omsætter mere, hvis man er en privat virksomhed. Og der har forskning vist, at har man processer for god klagehåndtering, så kan det føre til øget omsætning. Undersøgelser har for eksempel vist, at 96% af de kunder, der klagede over noget, de ville vende tilbage til en virksomhed igen, hvis de var tilfredse med klagehåndteringen. Herunder om klagehåndteringen, og det er måske noget af det allervigtigste, om det gik hurtigt.
Ja, lige præcis.
Hastighed.
Ja, jo hurtigere, det er ikke sikkert, at vi kan svare på alle spørgsmålene, men jo hurtigere vi reagerer og siger, okay, vi har dig, vi ser dig, vi kigger på det, hyppig kommunikation. Så noget af det vigtigste at forstå er, at klager jo sjældent handler alene om sagens indhold. Det handler om vores oplevelse af retfærdighed, og derfor ved vi også, at god klagehåndtering er en af de største årsager til gode anbefalinger af en virksomhed. Så der er altså virkelig et stort potentiale. Det betyder ikke, at vi skal gå ud og lave fejl, så vi kan få nogle klager.
Nej, så vi lige kan fejre, men det betyder, at vi er gode til at håndtere det.
Jamen, det er også fordi, vi arbejder jo i en verden fyldt med kompleksitet og acceleration, så vi laver jo fejl. Så hvordan håndterer vi det på en god måde? Og det, vi kan skabe, det er det her sådan WOM-effekt, altså, og det står for word of mouth-effekten, ikke? Altså, at vi taler positivt om virksomheden eller organisationen, hvis den er i stand til at vende en negativ oplevelse til en positiv oplevelse. Og jeg tænker, vi har alle sammen
kender
oplevet
det godt,
det
når vi er ude at spise, eller sådan noget, der er noget. Så pludselig sker der et eller andet, vi får noget, eller gud, vi lavede en fejl, eller se, så får man
bare
lige pludselig free drinks.
Så sent som forleden, jeg var ude at spise sammen med nogen, og så er der en, der får en ret, og den var ikke tilberedt ordentligt. Vel? Men måden, de håndterede det på, var jo, de kunne bare sådan have sagt, nå, det er vi ked af, du får noget andet eller et eller andet. Men det, de gør, det er en lille ting. Ikke? Men det gjorde en kæmpe forskel.
De gav jer alle sammen et eller andet.
Ja, de gav hele bordet noget. Ikke? Ja, sådan, vi kaffe og desserter på huset.
Ja.
Og det er ikke det, jeg siger, at det er svaret på hver gang, man er utilfreds med noget på en restaurant. Men det giver sådan en umiddelbar oplevelse af, at der var noget her, der var godt. Og jeg fortæller jer bagefter, hvilken restaurant det var. Men jeg reklamerer jo ikke her i Lederhjernen.
Så nu ved vi ikke, hvor det
var. Nej,
kan du sige noget om, hvor
det bagefter?
I byen.
Indre by.
Indre by.
Nå,
så tæt kan vi komme.
Men okay. Word of mouth. Ja. Ikke?
Vi taler positivt om virksomheden eller restauranten i det her tilfælde, hvis en negativ oplevelse vendes til noget positivt. Og som leder kan vi godt opleve, at det er ret ubehageligt at få klager eller skulle håndtere klager. Men så vil vi igen sige, fat håb og mod. I Danmark har vi nemlig en klagehåndteringsekspert eller specialist, som hedder Claus Møller, og han kalder faktisk klager for en gave.
Det føles ikke sådan lige, når man får den, vil jeg sige.
Men han mener, at en klage oftest kun er toppen af isbjerget, når vi får en klage, og at der under den ene klage, som afgives, ofte befinder sig rigtig mange andre, som er utilfredse, eller som heller ikke synes, det var lige skabet. Og der er med andre ord altid noget at hente i en klage, og lære, noget at lære om de mange, når man modtager en enkelt klage. Mm. Og det er hans pointe, og jeg synes, den er så fin. Man forestiller sig det her isbjerg, og når der så er en klage, så kan man hurtigt blive sur på den, der klager, men man kunne også tænke, ah, hvad kan jeg lære? Hvad gør perspektivet det muligt at se?
Mm. Så det vigtigste at sige om klager er, at det vi skal jagte er, at den der klager oplever fair behandling, og vi bedømmer os på vores klagehåndtering ud fra en følelse af retfærdighed. Og samtidig jo, hvad for en læring kan det skabe, helt som du siger, hvilken læring kan det skabe hos os selv. Der er to klagehåndteringsforskere, Stephen Tax og Steve Brown, der opdagede effekten af retfærdighed i klagehåndtering. Og de fandt ud af, at oplevelsen af retfærdighed udgjorde 85% af den samlede oplevelse af tilfredshed eller utilfredshed ved et klageforløb. Og det er tankevækkende, fordi det altid er oplevelsen af retfærdighed mere end sagens indhold, vi som ledere skal være opmærksomme på, når vi skal håntere klager.
Ja, og hvis altså der gælder det samme, hvis vi kigger på psykologisk forskning i retfærdighed, så viser forskningen, at vi mennesker, vi sådan vurderer tre vigtige ting, nemlig det, vi kunne kalde procedural justice på engelsk, som handler om, var processen, jeg indgik i fair, blev der reageret hurtigt, blev jeg inddraget, blev jeg lyttet til. Og så er der det her mere subjektive, det er en anden form for fairness-oplevelse, interpersonel justice. Blev jeg behandlet respektfuldt? Var den anden høflig, anerkendende over for det, jeg kom med? Og Endelig så har vi sådan noget, der knytter sig til information, informational justice, som er, fik jeg en forståelig forklaring, er der information, som gør, at jeg forstår situationen. Og så, så taler forskerne faktisk også om en anden form for retfærdighed, som knytter sig til det her med, faktisk som du også sagde med restauranten, som knytter sig til at modtage noget, altså modtage en erstatning eller en undskyldning, og det også kan have stor betydning, det at få distribueret noget til gengæld. Så vi har altså forskellige måder at vurdere noget på, både at blive inddraget og blive behandlet på en særlig måde, få information og også om jeg får noget igen.
Så det interessante her er altså også, at selv hvis udfaldet er negativt, så kan mennesker acceptere det, hvis processen opleves værd. Og det er ret vildt. Altså, en veludført klagehåndtering tager højde for de her forskellige retfærdighedsdimensioner. Og det er noget, man også som ledergruppe kan lave et fælles beredskab for. Hvor hurtigt vi reagerer, hvordan vi inddrager dem, der har klaget, hvordan de oplever sig lyttet til, hvordan vi møder den enkelte, hvordan vi giver information, også om sagens gang, sådan, så man hele tiden egentlig føler sig inkluderet i processen,
ja,
er noget, som vi godt faktisk kan have nogle fælles retningslinjer for.
Og når mennesker reagerer stærkt, så er det ofte, fordi der opstår et brud på det, vi i psykologien kalder psykologiske kontrakter. Og de psykologiske kontrakter handler om sådan nogle uformelle og ofte uudtalte forventninger, som vi har i en relation. Det, vi tror som mennesker, at vi har lovet hinanden. Altså det er klart, når man er inde og spise en god middag, som I var der, så regner man med at få mad, der er vel tilberedt. Men hvis der er brud på de her psykologiske kontrakter, så brydes der med noget, vi tror, der vil ske i situationen. Fordi det er en slags usagte løfter, der er vigtige for os.
Ja, og det, jeg tror, det er vigtigt, det du understreger her, at det er tro. Det vil sige, det er ikke noget, der nødvendigvis er skrevet ned. Det er vores forventning til, hvordan er vores relation her. Ikke? Og når de her forventninger bliver brudt, sådan et psykologisk kontraktbrud, så falder tilliden,
ja,
og tiltroen. Så her skal vi skelne lidt. Der er brud, det er altså at sige, når noget ikke bliver overholdt, og det fører til en følelsesmæssig reaktion. Det kan være vrede, det kan være skuffelse, det kan også være sådan en forrådighed. Og det er forventninger, og det er de forventninger og følelser, vi møder i klagehåndtering. Følelserne er mere, end det sagen handler om. Følelser er jo i virkeligheden sådan psykologisk set skabt, så vi kan overleve, så de er jo neurologisk forankret, og de er vejvisere for os mennesker. Og retfærdighedsfølelsen er jo noget, vi ved, mennesker reagerer kraftigt på. Og jeg tænker, du har sikkert også, vi har mødt det begge to, det her, men når vi ser en klage, som er meget, meget følelsesladet, så ved vi med det samme, at det her, det handler om noget andet. Det handler om noget mere, ja, end det, der er beskrevet her.
Ja, man har helt klart jo brudt med nogle forventninger, ikke? Og det er der, man så som leder kan sige, nu får jeg lyst til ligesom at eskalere situationen. Det er sjældent, ikke? Man har lyst til det. Men man kan også gøre noget andet. Man kan begynde en form for reparation og forsøge at undersøge, hvad er det, den anden forventede, og hvad var det, der var af forventninger, som er blevet brudt i den her situation. Og det kan være rigtig godt også at afklare mundtligt og ikke kun på skrift. Vi ved, at psykologisk reparation, altså det at reetablere en relation, at det kræver anerkendelse. Og det kræver også samtale, og det kræver en genforhandling af den her psykologiske kontrakt. Og det er altså noget andet end at blive mødt med tavshed, eller manglende svar på en e-mail, eller ingen kontakt i en klagesag, eller sådan en e-mail, hvor man får sådan et koldt, kortfattet svar. Og det er heller ikke nødvendigvis smart at komme med bortforklaringer, eller bare begynde at gentage det samme, man har sagt tidligere. Der er simpelthen nødt til at være en anerkendelse af den andens oplevelse. Så spørgsmålet er, hvad man skal gøre, hvis man vil undgå at blive syndebuk her som leder i sådan
en klage. Vi skal jo i hvert fald vide, at det ikke er klagen i sig selv. Det er ikke nødvendigvis afgørelsen i sig selv, der udgør udfaldet af reaktioner, eller som bestemmer, hvorvidt der vil være loyalitet, eller om vores omdømme bliver påvirket i sidste ende. Det er måden, vi håndterer klagen på i langt højere grad, end det er udfaldet af vores håndtering. Og der er faktisk også forskning inden for hele sådan feltet af compassion i organisationer, der viser, at når mennesker oplever at blive mødt med compassion og medmenneskelighed, så stiger loyaliteten over for virksomheden. Også selvom, at vi ville kunne gå et andet sted hen og få den samme ydelse billigere. Det er noget af det, der bliver skrevet i den bog, som hedder Compassionate Work.
Det er så spændende, fordi det er ikke nok bare at udvise empati, fordi empati kan være sådan lidt, ja, jeg føler, hvad du føler, men jeg har ikke tænkt mig at gøre noget ved det. Hvor compassion jo
står
har
godt, du har det på den måde. Ja.
Compassion har et aktivt element, som er, jeg har faktisk kan man sige, jeg har din trivsel så meget på sinde, eller det, du gerne vil på sinde, så jeg har tænkt mig at gøre noget. Ja. Jeg vil gerne handle og bakke op omkring det.
Og når der ikke er noget, jeg kan gøre, så holder jeg dig informeret om det, ja, og forklarer dig, hvorfor.
Ikke? Præcis. Hey. Godt. Det er noget menneskeligt, vi har fat i her, hvordan vi møder hinanden som mennesker. Og når det handler om klagehåndtering, så kan vi bruge metoden ROSA. Det lyder utrolig fint. ROSA er ikke et navn. Det er ikke en Harvard-model. Men den er faktisk solidt forankret i sådan det, vi kalder justice and fairness, forskningen omkring kontrakter og klager. Mm. Og ROSA er en ret praktisk ting.
Ja. Og man kan sige, ligesom Harvard-modellen er jo faktisk en måde, en forhandlingsmodel. Og ROSA her, det er sådan en praktisk klagehåndteringstilgang, hvor R står for respons, O står for oplevelsen først, S for sammenhæng og A for ansvar. Så vi kan jo godt prøve lige at gennemgå modellen her. Så respons skal ske hurtigt, og det er jo faktisk en af de steder, hvor meget lidt, hvis vi gør det hurtigt, kan gøre en stor forskel, ikke? For når vi er tavse, så begynder klager at fortolke og udlede, hvad det her handler om. Og så vil der typisk opstå en eskalation.
Konflikten eller krisen eller utilfredsheden, ja, eller hvad det kan være.
Fordi her, der behøver man jo ikke overhovedet at have svarene. Det, der er vigtigt, det er, at vi meget hurtigt får signaleret, jeg har set dig, og jeg er i gang med at handle på det.
Så det var R for respons. Så kommer O, oplevelsen først. Og det her, hvor at vi som ledere skal anerkende, før vi forklarer. Den her taletrang, og det vi også nogle gange kalder forklar med røv, at så skal man ind og forklare og tale på den anden. Det er ikke så godt. I hvert fald ikke, når vi kigger på god klagehåndtering. Her der, skal man starte med at anerkende de oplevelser, der er. Og hvis man begynder at forklare, hvorfor man gjorde, som man gjorde, før man har anerkendt og lyttet, så kan tingene faktisk eskalere, fordi den anden ikke er i stand til at lytte. Den anden lukker simpelthen ned for lyttecentralen, og det er at forstå, hvad der bliver sagt.
Mm.
Og så, så har vi altså R, og vi har O, oplevelsen først, og nu har vi så også lige om lidt S for system og sammenhæng. Her handler det om, at det er enormt vigtigt at forklare processen tydeligt og sikre gennemsigtighed. Og den her gennemsigtighed i for eksempel, hvordan vi har tænkt os at håndtere processen, klagehåndteringen, den er med til at reducere en oplevelse af uretfærdighed.
Mm. Så, og så har vi jo A, som står for ansvar og afslutning, kan man sige. Det her, det handler jo om os, og igen, det er jo der, hvor vi skal jo have et fælles beredskab for det. Så vi ved, hvad vi skal gøre, og vi kan tale med nogen om det. Og det her handler om, ansvar handler om, hvem gør hvad og hvornår. Ikke? Så uklare afslutninger kan holde klagen levende og skabe nye zoologiske kontrakter om, at nogen ikke er til at regne med. Så få afsluttet godt, og faktisk, hvis du kan, så følg op. Selvom vi tænker, nu er den afsluttet, så kan man godt lige følge op.
Ja,
så
idé,
man sikrer, at det er landet ordentligt. Ja. Igen, det behøver ikke handle om, at vi skal gøre noget andet, eller udfaldet skal være anderledes, men nogle gange så skal der faktisk meget lidt til, at man kan give en oplevelse af, at det her det er landet. Og jeg blev ikke bare glemt. Jeg var ikke bare en i bunken, men jeg blev faktisk taget alvorligt.
Oha, vi har hørt mange ledere sige, jeg har håndteret det, jeg har kigget på det, de ved det godt, jeg har talt med dem, og så ulmer det. Og så bliver det der røg pludselig til en kæmpe stor brand. Men det er jo ikke altid, det er sådan. Må jeg lige en gang, vi kan være ærlige her?
Ja.
Jeg kan nemlig godt stadigvæk huske situationer, hvor jeg er blevet lige lovlig defensiv lidt for hurtigt. Og hvor jeg blev måske mere optaget af at være korrekt, end jeg huskede alt det der med relationen. Så det er jo også noget, der sker i os mennesker.
Og det ved vi jo godt, både som psykologer og til dem, der har lyttet med til Lederhjerne, ikke? At det er jo, når vores eget trusselssystem bliver aktiveret. Det er helt, som vi også talte om tidligere, det er helt menneskeligt, og derfor så skal vi jo hjælpe hinanden. Også når det kommer til klager. Jeg bliver nødt til at sige, at okay, jeg har set kollegaer, og jeg har selv lavet forslag til klagesvar, hvor der var så meget forsvar, og helt som du sagde tidligere, Louise, forklar mig røv. At man bare ved, at hvis vi trykker send på den der, så går det galt.
Og her der er det jo rigtig godt, at vi kan indbygge forsinkelser. For eksempel, vi kan jo lade andre læse vores svar.
Du er altid god til lige at få sådan en tjek lige denne her.
Ja, tjek lige denne her. Og Claire kan jo godt være en læringsarena. Vi kan også lave forsinkelser på mails, ikke? Så vi lige venter med at afsende dem. Men når vi tør gå ind i klager, så sker der noget interessant, ikke? Så kan de blive til læringer, og vi kan, så som vi ved fra forskningen i klager, at vi kan øge loyalitet og det at være forbundet til organisationen eller produktet, eller hvad det nu må være.
Man kan sige, at hvis man kan mærke, vi kan godt mærke, hvis vi skriver fra sådan et trusselsaktiveret udgangspunkt.
Jamen, det kan vi godt.
Det kan man godt. Så man kan mærke det, så skal man som minimum vente med at sende, og allerhelst lige få hinanden til at læse med.
Ikke? Sådan.
Og klager kan jo, hvis vi gør det godt, helt som vi har talt om, så kan det blive sådan datapunkter om forventninger, og det kan give os indblik i systemer og relationer, og de kan faktisk være med til at styrke tilliden, hvis vi håndterer det godt. Vi kan ikke undgå dem, men vi kan godt have indflydelse på at vælge, om vores håndtering skal have en karakter, så vi forebygger, at vi bliver til syndebukke, fordi det er jo noget af det, der kan ske, når vi forklager. Så når vi gør det godt, så kan vi genetablere retfærdighed og styrke relationen. Ja. Også når vi ikke kan give folk det, de gerne vil.
Ja. Så vi kan prøve her med en refleksion.
Okay.
Sådan en praksisrefleksion. Så lad os prøve næste gang, der er en klage, der lander hos os eller hos dig derude, som lytter. Så stil dig selv 4 vigtige spørgsmål, før du svarer. Hvad i denne her klage kan være et signal om en brudt forventning, og hvad er forventningerne her? 2. Hvor kan jeg risikere at gå i forsvar, og har jeg overhovedet anerkendt oplevelsen, før jeg begynder at forklare, hvad vi har gjort og hvad vi ikke har gjort? Og hvad kan jeg gøre i den her situation, som styrker oplevelsen af retfærdighed, og ikke bare sådan afslutter sagen en gang for alle, så vi hurtigt får den væk fra vores bord, men faktisk understøtter oplevelsen af retfærdighed?
Og når vi så selv bliver ramt af uretfærdighedsoplevelsen, fordi det er jo faktisk det, vi nogle gange ser i klager også, det er, at den, der modtager klagen, synes, at det er uretfærdigt, det der bliver klaget over. Så skal vi jo være gode til perspektivskifte. Så det 5. spørgsmål, vi kan stille os selv, det er, hvis jeg nu står på den anden side, hvad vil jeg så have brug for at høre? Så det her perspektivskifte kan jo være effektfuldt, når vi indimellem får stirret os blind på noget. Og vi har alle sammen prøvet det. Vi har stået i situationer, hvor der er noget, der er gået galt. Det kan være en fejlbestilling eller dårlig behandling et eller andet sted i et system. Og vi ved jo godt, når vi tænker os om, hvor lidt der egentlig skal til, for at vi også selv bliver åbne over for repression og dialog, hvis vi bliver mødt respektfuldt, nysgerrigt, anerkendende, ikke? Altså hvis det bliver håndteret godt. Så man kan sige, at klagehåndtering, helt som jeg faktisk også tror, vi talte om indledningsvis, det er jo sådan en ledelsesdisciplin.
Ja, også en ledelsesdisciplin. Og det er måske noget af det, vi ikke har fået talt nok om. Det handler ikke kun om konflikter eller om altid at få ret i noget, men det handler om en relationel modenhed og det at ture stå i det ubehag, der følger med ledelse. Og ledelse handler jo, og nu citerer vi os selv igen, om problemer. Og problemer har det med at flyde opad til lederen, og, som så bliver den, der skal håndtere de her ting. Så det at ture stå i det ubehag er så vigtigt.
Så klagehåndtering er ikke et tegn på, at vi har fejlet. Og der er faktisk noget mere at lære, end det vi kan lære om den, der klager. Hvis vi er nysgerrige på, hvad ligger bag, og hvad fortæller det om vores organisation eller vores arbejdsmetoder. Og så er det jo et tegn på, at vi leder i en kompleks verden. Og hvis du møder klager med ro, retfærdighed og relationel klarhed, så forebygger du som leder, at du bliver syndebukken i det system. Så denne her episode, der tænker vi også, at der faktisk kan være noget, man som ledergruppe kan tage med. Måske lytte til den sammen, sådan så I kan få lavet et beredskab for klager. Det er jo noget med at i en ledergruppe måske at spørge os selv om, hvad er egentlig vores tilgang til klager? Hvad vil vi gerne være anerkendte for? Hvordan gør vi det trygt, også i vores gruppe, at dele, når vi står med en klage, så vi også kan trække på den kollektive kapacitet i ledergruppen og forebygge, at man som leder står alene.
Så det er god forebyggelse i leders psykiske arbejdsmiljø. Det er sgu ikke lige til, når der lander sådan en klage på ens bord.
Det er altid dårlig timing også.
Ja, også man synes det. Selv måske, det er urimeligt og sådan noget. Ikke? Men vi skal måske ikke præcis vide, hvad vi skal gøre, men hvordan vi skal nedtrappe, og hvordan vi skal opbygge retfærdighed. Og det er jo noget af det, vi godt kan være sammen om i ledergruppen, og lave en plan for, at man har, jeg synes, en god idé, det der med at have et beredskab for, hvordan håndterer vi klager her hos os. Så får man heller ikke sendt nogen afsted med en eller anden røv dårlig klagehåndtering, som man ikke i sidste ende kan stå på mål for selv som leder.
Og især når der nu er nogle helt konkrete ting, som forskningen viser, vi kan gøre, så start i hvert fald der. Vi kan ikke love, at det går super godt hver dag, og man konverterer det til stor loyalitet og tillid for den, som har som klager. Men det kan i hvert fald forebygge, at lederen står alene med det.
Og vi har jo nævnt Rosa, det skal vi ikke glemme at sige. Rosa som en konkret metode, som vi har talt om her i den her episode.
Ja, så tak fordi du lyttede med til Lederhjerne. Mit navn er Vibeke Lunding-Gregersen.
Og jeg hedder Louise Dinesen.
Og du kan lytte til denne her episode og andre episoder af Lederhjerne, der hvor du normalt lytter til din podcast. Vi glemte noget, Louise.
Ja, sig det. Hvad vi glemt?
Som leder skal vi jo prioritere, afklare forventninger og sætte retning hver eneste dag.
Ja, og som leder så skaber vi også rammerne for, at mennesker kan trives, også når kravene er rigtig høje.
Og stress er ikke noget, du som leder kan fjerne helt, men med de rette kompetencer kan du opdage de tidlige tegn og sætte ind i tid.
Og det får du viden om og konkrete redskaber til i online-uddannelsen Stop Stress Før Den Starter, som vi har udviklet i samarbejde med lederne.
Gå ind på lederne.dk og se mere.